Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει πολύ και την δική σας συμμετοχή, θέλει την επικοινωνία μαζί σας, κάτι που είναι εφικτό στη διάρκεια της, με μηνύματα μέσω Viber. Βρίσκεται πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Μας βρίσκεται λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά σας και έτσι επικοινωνούμε άμεσα. Μπορείτε να μας στέλνετε με τα μηνύματά σας αυτά και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά πάντα με το αντικείμενό μας, την τέχνη, τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Στο Facebook μπορείτε να βρείτε και τη σελίδα μας, είναι ο τίτλος της εκπομπής, Μπλε σαν πορτοκάλι στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή, ενημερώνεστε για τη θεματολογία μας, βλέπετε ενδεχομένως κάποια πράγματα που ανακοινώνουμε. Και ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε ή όχι. Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή, μαθαίνετε στοιχεία για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X. Είναι παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας προφανώς, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο ertaco.gr, θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το application του ERTECO ή να κάνετε follow στο ERTECO, στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok. Τότε θα έχετε και κάποιο εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Τον έχω επιμελείτε ο Θάνος Σιμέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα μαζί μας είναι η Βούλα Κουλισοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, μόνος χωρίς Μέρη Βενέζη. Και έχουμε διάφορα και ενδιαφέροντα νομίζω σήμερα, πολύ μουσική και πολύ ελληνική μουσική. Τα θέματα μας καλούν να το κάνουμε αυτό. Και θα ξεκινήσουμε ακούγοντας κάτι από το πρώτο μας θέμα. Το πρώτο μας θέμα θα είναι μία παράσταση με τίτλο «Μάρθα, μια ιστορία από το Μεσολόγιο». Είναι ένα μουσικοποιητικό έργο του Νίκου Ξηδάκη σε λιμπρέτο του Διονύση Καψάλη και σκηνοθεσία του Βασίλη Κεχαγιά. Ακούμε ένα κομμάτι από αυτό το έργο, από την παράσταση που είχε γίνει, που είχε παρουσιαστεί 7 και 8 Μαΐου του 2021 στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Δεν είχε μπορέσει να παιχθεί, προφανώς λόγω COVID, κάτι θα γινόταν εκείνη την περίοδο, είχε παιχθεί μόνο διαδικτυακά. Οπότε ακούμε από εκεί ένα τραγούδι από την παράσταση. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Νίκος Ξηδάκης.
Άγγελε, μόνο στο όνειρό μου δίνεις τα φτερά σου.
νυχτών αέρα, χωρίς φιλί χαιρετισμό. Μάτια βασίλισσες εγώ, να τα κρατώ κλεισμένα. Εδώ που αγάπης τρέχουνε βρύσες χαρικωμένες. Εδώ που αγάπης τρέχουνε σες
Μάρθα, μια ιστορία από το Μεσολόγγι, λοιπόν. Το πρώτο κομμάτι ήταν αυτό που, από εκεί, αυτό που ακούσαμε. Λοιπόν, είναι μια παράσταση η οποία θα παιχθεί τη Δευτέρα, 24 Μαρτίου στις 8.30, στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Και επιτέλους μια παράσταση που θα συναντήσει ζωντανά το κοινό. Ήταν μια παραγγελία της Αναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τους εορτασμούς των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1921, η οποία έγινε στον Νίκο Ξηδάκη, ο οποίος Νίκος Ξηδάκης είναι γνωστό πόσο αγαπάει τον Διονύσιο Σολωμό. Έχει μελοποιήσει και αν έχει μελοποιήσει Διονύσιο Σολωμό, και μάλιστα με έναν τρόπο κατά την άποψή μου εξαιρετικό, διότι ο Σολωμός είναι ζακυνθινός, έτσι. Είναι ζακυνθινός, θα μπορούσε να είναι κανταδόρος. Έχει μία αίσθηση τέτοια και έχει και μία κομψότητα στη γραφή του και μία κομψότητα στο ύφος του. Ο Νίκος Ξηδάκης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και τώρα και αυτά που θα ακούσετε από τη Μάρθα, κυρίες και κύριοι, που ευτυχώς μας τα έστειλε, που τα είχε και μας τα έστειλε, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά. Είναι πρόγευση. Αν θέλετε να ακούσετε περισσότερα, πρέπει να πάτε τη Δευτέρα, 24 Μαρτίου, στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Λοιπόν, Νίκος Ξηδάκης, μουσική, λιμπρέτο Διονύσης Καψάλης και σκηνοθεσία Βασίλης Κεχαγιάς. Ο Νίκος Ξηδάκης είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα.
Λοιπόν, πείτε μας, πρώτα-πρώτα, αυτά που ακούμε, οι στίχοι που ακούμε είναι Σολωμός ή Καψάλης, είναι Σολωμός?
Όχι, αυτά κάποια που ακούτε, υπάρχουν κάποιες αναφορές σε Σολωμό, αλλά το κύριο σώμα είναι του Διονύση Καψάλη, που είναι ποιητής και μαζί δουλέψαμε πάνω σε αυτό το έργο, που έχει τον τίτλο Μάρθα. Είναι ένα πρόσωπο γυναικείο που εμφανίζεται στα ιταλικά σχεδιάσματα που λέμε του Σολωμού. Είναι μια αναφορά σε αυτό το πρόσωπο και το επεξεργάστηκε ο Διονύσης Καψάλης και του έδωσε κάποιες προεκτάσεις, ας το πούμε.
Στα ιταλικά σχεδιάσματα του Σολωμού αναφέρεται και το όνομα Μάρθα?
Ναι, βέβαια. Ναι.
Μάλιστα.
Αναφέρεται το όνομα Μάρθα.
Και είναι σχεδιάσματα για τους ελεύθερους πολιορκημένους.
Είναι σχεδιάσματα από τους ελεύθερους πολιορκημένους, αναφέρεται, αλλά πιο πολύ εσώζεται ένα απόσπασμα στα ιταλικά, που έχει μεταφραστεί και είναι μεταφρασμένο και στα ελληνικά. Και πιο πολύ, αλλά είναι μια ηρωίδα, ας πούμε, εντάξει, κοίταξε, ως γνωστό, Σολωμός ίσον αποσπάσματα, σπαράγματα, οπότε και αυτό σώζεται ως ένα σπάραγμα, ας το πούμε, ή ως ένα απόσπασμα.
Ναι, αν είχε
ελεύθερους πολιορκημένους δεν είναι ολοκληρωμένα.
Αν είχε ολοκληρωμένα έργα, πιστεύω ότι θα είχε αναγνωριστεί η πολύ μεγάλη του αξία. Δηλαδή, δεν ξέρω, θαυμάζουμε διάφορα.
Νομίζω ότι είναι ήδη, δεν χρειάζεται. Διεθνώς, μάλιστα, έστω και αποσπασματικά.
Διεθνώς, ναι. Δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ όσο θα έπρεπε, διότι μιλάμε για έναν πραγματικό ογκόλυθο για το 19ο αιώνα. Λοιπόν, πείτε μας τώρα πώς είναι δομημένο αυτό το έργο. Είναι ένα μουσικό έργο, θα λέγαμε ότι είναι μια αλληλουχία τραγουδιών ή έχει ένα κανονικό σενάριο?
Κοιτάξτε, έχει ένα σενάριο, δεν είναι δεν είναι ένα σενάριο που έχει μια δράση, αλλά υπάρχουν ρόλοι, όπως είναι ο ρόλος ποιητή του Διονυσίου Σολομού, που υπάρχουν κάποια τραγούδια. Υπάρχει βέβαια το κεντρικό πρόσωπο που είναι η Μάρθα, η οποία λέει και μονοδίες και ορισμένα τραγούδια. Υπάρχουν intermedia οργανικά, με αναφορές και στη δική μας παράδοση και στη δική παράδοση. Υπάρχει ένας χορός επίσης. Mm-hmm. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχει μία δομή η οποία δεν μπορούμε να την εντάξουμε ούτε όπερα ακριβώς που να την πούμε, ούτε κάτι άλλο. Ναι. Απλώς όμως έχει μία τέτοια δομή που εμφανίζονται 4-5 φωνές με κύρια τη φωνή της Μάρθας, όπως έχει επίσης και έναν αφηγητή. Mm-hmm. Ο αφηγητής βασίζεται πάρα πολύ στα απομνημονεύματα του Νικολάου Κασομούλη, ο οποίος ήταν ένας αγωνιστής, ο οποίος ήταν μάρτυρας μέσα στο Μεσολόγιο κατά την έξοδο του Μεσολογγίου και έχει διασωθεί αυτή η μαρτυρία μέσα από τα απομνημονεύματά του.
Ναι, βέβαια, είναι και
οπότε
αυτή...
κατά κάποιο τρόπο μας δίνεται και ο χώρος ιστορικά, αλλά και με τις ελευθερίες που παίρνει ο ποιητής για να δώσει τις προεκτάσεις του. Mm-hmm.
Λοιπόν, το βιβλίο του Κασομούλη πρέπει να το διαβάσουμε γενικώς όλοι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αναφέρεται κυρίως και στο... παρακολουθεί και τον Καραϊσκάκη ολόκληρο. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία που μας δίνει. Ο Δε Σολομός, στο έργο σας, είναι ο Σολομός που ξέρουμε ότι είναι στο λόφο του Στράνη και ακούει το Μεσολόγγι, ή είναι ένας ιδεατός Σολομός διαφορετικός?
Κοιτάξτε, είναι και αυτό επεξεργασμένος. Έχει δηλαδή μια αναφορά με τα τραγούδια από τον κύριο Κασάλη, που παραπέμπουν, ας πούμε, στο κλίμα, στο γεγονός. Και κατόπιν υπάρχουν και ορισμένα στοιχεία αποσπασματικά, πολύ μικρά βέβαια, από τους ελεύθερους πολιορκημένους. Υπάρχουν κάποιες νήξεις που είναι κάθε αυτό σολομικές από τα ποίηματά του, δηλαδή, από τους ελεύθερους πολιορκημένους. Mm-hmm.
Βλέπουμε ότι υπάρχει σκηνοθεσία στην παράσταση από τον Βασίλη και Χαγιά. Η σκηνοθεσία αυτή αφορά σε θεατρικότητα ή στον τρόπο που έχει παρουσιαστεί?
Κοιτάξτε, έχει μια θεατρικότητα, αλλά όπως σας είπα δεν είναι κάτι που έχει δράση, οπότε δεν υπάρχουν δράσεις ή κίνηση ή κάποια άλλη έτσι πιο δραματική μορφή δεν παίρνει. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σχετική στατικότητα, είναι σαν μια μικρή λειτουργία, η ώρα είναι λίγο δύσκολη, αλλά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, επειδή έχει τόσο ένταση αυτό όλο το πράγμα μέσα, λόγω της εξόδου της Μεσολογίου, το δραματικό γεγονός ότι οι αγωνιστές θέλανε να θυσιάσουν τα γυναικόπαιδα ώστε να μην τους προδώσουν με τις φωνές τους ή κάμψουν την αγωνιστικότητά τους. Αυτό είναι το κεντρικό μοτίβο, θα λέγαμε, αυτή η σύγκρουση που γίνεται στο εσωτερικό κυρίως της Μάρθας. Mm-hmm. Η οποία βλέπει και την πλευρά της ζωής που τους σκανδαλίζει. Μην ξεχνάμε ότι το γεγονός αυτό διαδραματίζεται μέσα στην Άνοιξη. Ναι. Της εξόδου του Μεσολογίου. Οπότε υπάρχει και ο πειρασμός της ζωής. Είναι δηλαδή οι μυρωδιές, είναι ακόμα και τα φαγητά, είναι η φύση που είναι σε έξαρση. Οπότε σκανδαλίζει αυτό τους αγωνιστές. Πολύ περισσότερο την ίδια τη Μάρθα, που ήδη χάνει ένα παιδί. Οι γυναίκες το βιώνουν ως μια απειλή και τα παιδιά τους. Οπότε εκεί υπάρχει αυτό το στοιχείο, το οποίο δεν είναι τόσο το επικό, δηλαδή ροϊκό, από την πλευρά των ανδρών, των ηρώων, αλλά από τη γυναικεία πλευρά.
Ναι, είναι η μάχη που γίνεται μέσα τους, που φαίνεται στον πειρασμό κυρίως στους ελεύθερους πολιορκημένους.
Ναι, αυτό υπάρχει και στους ελεύθερους πολιορκημένους,
πολύ
σαν
έντονο
κλίμα και σαν κατάσταση.
Και ο Διονύσης Καψάλης εμπνέεται γενικά από το έργο του Σολομού. Ακούμε σε στίχους που θα ακούσουμε και εδώ σε λίγο επιρροές και από τον Λάμπρο. Θα ήθελα να μας πείτε και δύο λόγια για τους ερμηνευτές. Είναι η Ειρήνη Δερέμπεη και ο Τάσος Αποστόλου που τραγουδούν, ναι, και ο Θανάσης Παπαγεωργίου είναι ο αφηγητής της ιστορίας.
Ναι.
Είναι ρόλοι οι δύο ερμηνευτές?
Είναι ρόλοι, βέβαια. Είναι η Ειρήνη Δερέμπεη, είναι η Μάρθα, που είναι κατά τη γνώμη μου εξαιρετική και συγκλονιστική. Mm. Ο Τάσος Αποστόλου, είπαμε ήδη ότι υπενήσεται ή είναι ο Διονύσης Σολωμός κατά κάποιο τρόπο. Mm. Και ο αφηγητής που είναι ο Θανάσης Παπαγεωργίου, που αφηγείται αποσπάσματα από τα, με τον τόπο και τον χρόνο.
Αποσπάσματα από τον Κασομούλη, γιατί δεν ακούστηκε, τι αποσπάσματα διαφυγείται?
Ναι, αποσπάσματα από τα απομνημονεύματα του
Κασομούλη. Μάλιστα, σας χάνουμε λίγο τώρα.
Ναι.
Λοιπόν, να πούμε ότι...
Είμαι εδώ στο Πανεπιστήμιο και λίγο δεν βγαίνουμε.
Ναι. Έχετε και δουλειά σε λίγο, ναι. Λοιπόν, ναι, να πούμε ότι συμμετέχει και το γυναικείο φωνητικό σύνολο Πλειάδες.
Πλειάδες, βέβαια.
Το Polish Ensemble, ο νεοκλήσινο φοιτήλιο.
Το Polish Ensemble είναι και εκείνη και σε αυτούς πολύ σημαντική συμμετοχή, γιατί ένα σύνολο δεμένο ενισχύεται βέβαια από ένα πιάνο κλασικό, από τον νεοκλήσινο φοιτήλι, από ένα βιολοντσέλο. Mm-hmm. Οπότε, ας πούμε, έχουμε ένα σύνολο που ισορροπεί ανάμεσα στα... στην παραδοσιακή μουσική και σε αναφορές στη δυτική, διότι είναι και ένα γεγονός παγκόσμιο. Mm-hmm. Η έξοδος του Μεσολογίου.
Βεβαίως,
και η Επανάσταση του 21.
Ναι.
Και σήμερα... Αλλά ας το πούμε ότι υπάρχουν και αυτές οι αναφορές. Σοφία Ευκλήδη παρέλειψα στο βιολοντσέλο.
Ναι. Λοιπόν, και ναι, είναι και ένα γεγονός το οποίο άλλαξε τον ρου της Επανάστασης, διότι συγκίνησε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, είναι μια παράσταση που παίζεται με 24 Μαρτίου επαιτειακά, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να παιχθεί και οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Έχετε προγραμματίσει άλλες παραστάσεις της?
Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί είναι μια πλευρά, ας πούμε, η οποία έχει μια υπέρβαση και του γεγονότος και όπως είναι και η ελεύθερη πολιορκημένη, ξέρετε, κατά βάθος. Δηλαδή, δεν μένει μόνο στο ιστορικό γεγονός. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε δηλαδή κιόλας ότι τι θα ήταν η ελεύθερη πολιορκημένη, τι θα ήταν η έξοδος του Μεσολογίου αν δεν είχαν τους ελεύθερους πολιορκημένους Σολωμό. Δηλαδή αυτή την καταγραφή, θέλω να πω, την ποιητική, την υπέρβαση κιόλας, mm-hmm, μέσα από την ποιήση. Έτσι.
Ναι, αυτό στη σημερινή εποχή, διότι στην εποχή που έγινε ήταν κάτι το οποίο κυκλοφόρησε στο εξωτερικό και συγκίνησε και μιλάμε ότι γιγάντωσε το κίνημα του φιλελληνισμού.
Και του φιλελληνισμού, και να σας πω ότι υπάρχουν τουλάχιστον 1600, από όσο γνωρίζω, τραγούδια που έχουν γραφεί από διάφορους συνθέτες της εποχής, που μορφή, ας πούμε, ποίησης και βέβαια, τα οποία αναφέρονται στο 21.
Ναι, βέβαια. Και
αυτά... Είτε στην αγγλική γλώσσα, είτε στην ιταλική. Ναι.
Και δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν και στην ισπανική γλώσσα, γιατί έφτασε και μέχρι την Λατινική Αμερική η φήμη και η συγκίνηση, ναι, για όλη αυτή την ιστορία. Λοιπόν, οπότε, ναι, δεν έχει προγραμματιστεί κάτι να γίνει αμέσως μετά.
Μέχρι στιγμής όχι, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι και ένα εγχείρημα, είναι πολυπρόσωπο. Όποτε μας δοθεί η ευκαιρία, ας πούμε, θα φροντίσουμε να το ξαναπαρουσιάσουμε, για να μην είναι και δεμένο τόσο πολύ μόνο ως ένα επαιτειακό έργο.
Υπάρχει επαιτειακό η προοπτική να δισκογραφηθεί?
Κοιτάξτε, είναι γιατί έχουμε μια πολύ καλή ηχογράφηση, τουλάχιστον από την πρώτη παράσταση. Τώρα θα γίνει και μια δεύτερη ηχογράφηση και θα βγει σε ένα βινήλιο κυρίως, που τώρα αυτή την εποχή υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον πλέον από τα CD. Mm-hmm. Οπότε θα έχει και ένα συλλεκτικό χαρακτήρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μάρθα, μια ιστορία από το Μεσολόγγι. Και εδώ σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Ξηδάκη, γιατί έχετε να κάνετε και κάτι τώρα, έχετε, και σας έχουμε, ναι, κρατήσει πολύ, πολύ ώρα. Να σας αφήσουμε, ναι, λοιπόν, ναι, ελεύθερο. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Έχετε προγραμματίσει κάτι άλλο αυτή την περίοδο? Το τελευταίο που θα σας ρωτήσω μόνο.
Αυτή τη στιγμή όχι. Ακριβώς αυτή τη στιγμή όχι. Υπάρχουν διάφορα σχέδια, όχι.
Για αργότερα. Εντάξει. Ναι. Γεια σας.
Να είστε.
Και κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, με μουσική από το έργο αυτό, από το Μάρθα, μια ιστορία από το Μεσολόγγι. Είναι πολύ ωραία κομμάτια. Γι' αυτό ακριβώς και τα αφήνω να παίξουν στη σειρά. Θα πάμε με αυτά τα κομμάτια του Νίκου Ξηδάκη μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα, επανερχόμαστε με κάτι παλαιότερο που εντάξει είναι, το αγαπάω πολύ και θα παίξει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και επανερχόμαστε με τη θεματολογία μας στο δεύτερο μέρος.
Όπως ζυγιάζει ο μαύρος γήπας στον ουρανό τη μοιρασιά, και στη Βαράσοβα βραδιάζει κι αντικρυσβήνουν τα νησιά. Όπως γεράκι, όπως ξεφτέρι, η κορμοράνη στα νερά. Κι όπως ανάβουν αγιοκέρι που φέγγουν μες στη συμφορά. Η ευχή των οδηπόρων, των πόνων η παρηγοριά. Τον άρρωστο η καλοσύνη και τα καράβια το βορειά. Όπως κρατώ σφιχτά δεμένο τον όρκο μέσα στο μαντί, και τη μικρή μου ελευθερία στερνή ανάσα μου στα χείλη.
Τα άσπρα χαλικάκια εκείνου του μικρούλι, του κοντορεβιθούλι, ποιος πρώτος θα τα βρει. Στους δρόμους σκορπισμένα για σένα και για μένα, κι όποιος πρώτος θα βρει, στο κάστρο αυτός θα μπει. Στο κάστρο είναι κλεισμένοι χρόνους εκατό, κι ωραία κοιμωμένη και ένα μυστικό. Μάγισσα το κρατάει, δράκοντας το φυλάει, στο κάστρο πώς θα μπω. Πες μου το μυστικό, αχ, πες μου το μυστικό. Κάποιος πολλά τα ξέρει ψηλά στον ημιτό. Συνάντησε ένα βράδυ κρυφά το μυστικό. Ωραία κοιμωμένη, στα αλήθεια σ' αγαπώ. Δείξε μου εσύ το δρόμο και θα έρθω να σε βρω. Το μόνο της ζωής μου ταξίδι σε εσύ. Κοντεύω τα 40 κι ακόμα είμαι παιδί. Σαν το κρατάει, δράκοντας το φυλάει, στο κάστρο πώς θα μπω. Πες μου το μυστικό, αχ, πες μου το μυστικό.
Και θα φύγουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, από τον κόσμο του Νίκου Ξηδάκη. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και θα περάσουμε στο χώρο του θεάτρου. Θα μιλήσουμε για μια παράσταση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, η οποία ήδη ξεκίνησε και παίζεται και σήμερα στο Ηράκλειο και είναι ένα ελληνικό έργο, παίζεται στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου, έτσι, και είναι ένα έργο που φέρει τον τίτλο, το έχει γράψει η Αλεξάνδρα Κάπα, ένα κάπα σκέτο είναι, έτσι, δεν είναι κάπα, δεν λέγεται κάπα, Αλεξάνδρα Κ. Επαναστατικές μέθοδοι για τον καθαρισμό της πισίνας σας. Ένα έργο που έχει ξανανέβει στο Εθνικό Θέατρο παλαιότερα. Είναι μια παράσταση που έχει σκηνοθετήσει η Σοφία Δερμιτζάκη, που είναι και τηλεφωνικά μαζί μας, για να μας πει περισσότερα, για να μην σας τα λέω εγώ. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Πώς πήγε η παράσταση χθες που ξεκίνησε?
Πήγε, προχθές ξεκινήσαμε την πρεμιέρα, ναι, πήγε εξαιρετικά καλά, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Είχε πολύ καλή ανταπόκριση εδώ από το κοινό του Ηρακλείου και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, είμαστε μόνο στην αρχή.
Μάλιστα. Η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί και θα πάτε παντού, φαντάζομαι.
Βεβαίως, ναι, θα πάμε Ρέθυμνο, Σιτία, Χανιά, σε κάποια χωριά γύρω από τα Χανιά, θα παίξουμε και στο Ηράκλειο γύρω-γύρω, έχει μεγάλη περιοδία.
Όταν δεν πάει το βουνό στο Μωάμεθ, πάει ο Μωάμεθ στο βουνό.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πείτε μας τώρα περί τι μας πρόκειται να μπούμε, για να μπει και το κοινό μας και οι ακροατές μας στο παιχνίδι. Τι πραγματεύεται το έργο, ποια είναι η υπόθεση?
Λοιπόν, το έργο είναι καταρχάς να πούμε το «Επαναστατικές μέθοδοι για τον καθαρισμό της πισίνας σας». Αυτός ο ωραίος τίτλος,
ναι, ναι.
Ο ιδιαίτερος. Ουσιαστικά πραγματεύεται ένα αυθαίρετο εξοχικό του Αντώνη Τάδε, δεν είναι καθόλου τυχαίο το επίθετο Τάδε, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε, όπως καταλαβαίνετε, Έλληνας πολίτης, που απειλείται από το ξένο κεφάλαιο. Μια μεγάλη επενδυτική εταιρεία θέλει να χτίσει στο συγκεκριμένο μέρος που έχει χτίσει το αυθαίρετο του ο Αντώνη Τάδε, δηλαδή καταπάτηση στην καταπάτηση ουσιαστικά, πολύ έτσι, σύνηθες ελληνικό φαινόμενο.
Κάτι μου θυμίζει και εμένα, ναι.
Ναι. Θέλει λοιπόν αυτή η επενδυτική εταιρεία να του απαλυτριώσει το σπίτι για να χτίσει μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα και αυτός ο άνθρωπος αντιστέκεται σε αυτό τον κρατικό μηχανισμό με κάθε τρόπο. Φτάνει σε σημείο να οπλιστεί στην κυριολεξία για να διεκδικήσει το σπίτι του εντός εισαγωγικών. Και το κηρύσσει ανεξάρτητο κράτος και κρατάει ομήρους τα παιδιά του. Είναι μια πολύ ειρωνική ιστορία, αλλά πολύ αναγνωρίσιμη γενικότερα στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικογένεια. Και βέβαια, μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά του έρχονται σε απίστευτη σύγκρουση με τον ίδιο τον πατέρα τους, άλλο ένα ελληνικό φαινόμενο, διότι ο πατέρας τους θέλει, υποτίθεται, με αυτό το σπίτι να τους προσφέρει ό,τι μπορεί για να μείνουν, για να μπορούν να τον νοικιάζουν σε ξένους, για να μπορούν να επιβιώσουν στην ελληνική κοινωνία, γιατί τα παιδιά του ασχολούνται με την τέχνη, mm-hmm. που δεν επιβιώνει κανένας με την τέχνη φυσικά στην Ελλάδα. Και συμβαίνει αυτό το αντιφατικό, ότι από τη μία η νέα γενιά, τα παιδιά του δηλαδή, δεν θέλουν αυτός να ασχολείται μαζί τους και να τους προσφέρει όλο αυτό, από την άλλη ζητάνε και θέλουν να πάρουν τα λεφτά της απαλωτρίωσης.
Τα παιδιά θέλουν την απαλωτρίωση, μια χαρά.
Βέβαια. Ό,τι μας συμφέρει. Είναι ένας φαύλος κύκλος φοβερός που συμβαίνει στην ελληνική οικογένεια.
Και ο τίτλος, πώς καθαρίζουν την πισίνα τους?
Είναι, όπως καταλαβαίνετε, ο τίτλος είναι αλληγορικός, έτσι.
Ναι, ναι.
Η επανάσταση του Αντώνη Τάδε, που κηρύσσει το κράτος του, το σπίτι του, ανεξάρτητο κράτος, ουσιαστικά κάνει αυτή την επανάσταση, καλεί φιλοζωικές οργανώσεις, διότι το σπίτι του είναι χτισμένο στο βορειότερο μέρος ενός νησιού, συγκεκριμένα της Κέρκυρας, μιλάει για τον Ερημίτη, από εκεί ήταν η αφορμή για να γράψει η Αλεξάνδρα Κάπα αυτό το έργο. Γνωστό νομίζω ότι έχει συμβεί στον Ερημίτη και ότι κάποια στιγμή θα καούν όλα, οπότε πρέπει να χτιστεί μια ξενοδοχειακή μονάδα εδώ. Από εκεί δηλαδή εμπνεύστηκε η Αλεξάνδρα Κάπα. Και από την άλλη, το κηρύσσει λοιπόν ανεξάρτητο κράτος, κάνοντας αυτή την επανάσταση, κρατώντας τα παιδιά του ομήρους. Και να πω και πάλι ότι το ανεξάρτητο κράτος είναι από τον Τσιρόνιο που έχει κηρύξει ανεξάρτητο κράτος.
Αυτό είναι δεκαετία 70, είναι παλιό, ναι, βέβαια.
Έχει συνδέσει, δηλαδή, έχει πάρει αυτά τα δύο γεγονότα η Αλεξάνδρα Κάπα και τα έχει βάλει σε ένα έργο με πάρα πολύ έξυπνο τρόπο.
Mm-hmm. Και ακούγεται πολύ, πολύ ενδιαφέρον γενικά όλο αυτό και δίνει και μια αφορμή, νομίζω, για μαύρη κωμωδία, ή δεν είναι μαύρη κωμωδία?
Ακριβώς. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μαύρη κωμωδία το έργο. Στο έργο συμβαίνουν τραγικά πράγματα. Τραγικά. Είναι δηλαδή από αυτά τα έργα που λες ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, και όμως μπορεί να συμβαίνει αυτό. Στην ελληνική οικογένεια, στην ελληνική κοινωνία, δυστυχώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα που λες ότι εντάξει, ξεπερνούν τη φαντασία, και όμως είναι αληθινά. Αλλά είναι τόσο τραγελαφικά που φυσικά ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αμήχανα γελάει σε όλο αυτό που βλέπει, γιατί είναι πάρα πολύ αναγνωρίσιμο.
Ναι.
Βλέπει δηλαδή τον εαυτό του, βλέπει την ελληνική κοινωνία στο έργο μέσα. Οπότε ναι, το έργο τελικά, με μια μεγάλη παύση, όπως και κάνει και η Αλεξάνδρα Κάπου όταν την είχαν ρωτήσει αν είναι κωμωδία, είναι κωμωδία.
Τελικά. Ενώ είναι ένα δραματικό έργο, τελικά προκαλεί και γέλιο.
Βέβαια, είναι ένα τραγελαφικό έργο, είναι ένα ειρωνικό, σαρκαστικό έργο.
Και νομίζω ότι είναι και βαθιά ελληνικό, τόσο βαθιά ελληνικό που θα μπορούσε να είναι και παγκόσμιο.
Βεβαίως, είναι πάρα πολύ βαθιά ελληνικό. Εννοείται, έχει ήδη μεταφραστεί και έχει παιχτεί και στο εξωτερικό το συγκεκριμένο έργο. Τώρα, μάλιστα, πριν λίγες μέρες πεζόταν στη Βαρκελόνη. Δεν είμαστε πολύ μακριά από τους Ισπανούς, έτσι κι αλλιώς.
Καθόλου. Μεσόγειος και το ένα, Μεσόγειος και το άλλο. Και η Βαρκελόνη, φαντάζομαι, θα έχει τα αυθαιρετά της.
Βέβαια. Εννοείται. Είναι πάρα πολύ ωραίο το κείμενο. Όταν γράφτηκε περίπου πριν 10 χρόνια που γράφτηκε, ήταν επίκαιρο. Τώρα θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο επίκαιρο. Και ειδικά σε περιοχές που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, γιατί αυτό με την καταπάτηση, ας πούμε, της γης, για να χτίσουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, πεντάστερα ξενοδοχεία, νομίζω ότι πια είναι πολύ συνήθως, το ακούμε συνέχεια. Mm-hmm. Ανεξάρτητα από τα ευθέρετα που έχουμε χτίσει εμείς.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Μάλιστα.
Και το άλλο βασικό, είναι το άλλος βασικός άξονας, δηλαδή είναι αυτή η σύγκρουση των δύο γενεών. Δηλαδή ο πατέρας που προσπαθεί, παλεύει να στηρίξει με ένα σαθρό τρόπο όλες αυτές τις πατρογονικές αξίες, υποτίθεται, και να τις μεταφέρει στα παιδιά του, και τα παιδιά του που αμφισβητούν χωρίς ουσιαστικά γνώση και αιτία όλες αυτές τις πατρογονικές αξίες και προσπαθούν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, άγωνα βέβαια, γιατί στην ελληνική κοινωνία δυστυχώς όλο αυτό είναι πολύ άγωνο, δεν έχει αποτέλεσμα.
Να πούμε ότι παίζουν η Κατερίνα Λασιωτάκη, ο Κώστας Μεταξάκης, η Ιωάννα Σταμούλη και ο Στέφανος Τσιφάς. Και αυτοί είναι ο πατέρας και τα παιδιά του?
Ναι, ο πατέρας είναι ο Κώστας ο Μεταξάκης, είναι τα παιδιά του η Κατερίνα Λασιωτάκη και ο Στέφανος Τσιφάς, και η Ιωάννα Σταμούλη είναι μια φίλη της κόρης που την φιλοξενεί εκεί η κόρη, η Γερμανίδα, η οποία καταλαβαίνετε δεν τυχαίο ούτε καν ότι είναι Γερμανίδα και βλέπει όλο αυτό το ελληνικό δράμα να εκτυλίσσεται μπροστά της και φυσικά με έναν τρόπο το σχολιάζει και μέσα στο έργο.
Βέβαια, και όπως θα έλεγαν οι Κερκυραίοι, θα μας κάνει βουρδούγιο διεθνώς.
Αυτό, κάπως έτσι.
Μάλιστα. Η παράσταση αυτή θα παίζεται μέχρι πότε θα κάνει περιοδία στην Κρήτη?
Λοιπόν, η παράσταση θα τελειώσει στις 29 Απριλίου ουσιαστικά.
Α, πολύ ωραία είναι. Θα
έχουμε αρκετές, ναι. Θα κάνουμε βέβαια ένα διάλειμμα γιατί...
είναι και το Πάσχα.
Θα παιχτεί στη Σιτία. Έχουμε σήμερα και αύριο στο Ηράκλειο ακόμα.
Σήμερα στο Ηράκλειο. Το Σάββατο στη Σιτία.
2 του Μαρτίου στη Σιτία. Μετά στο Ρέθινο την Κυριακή. Μετά πάμε Χανιά, παίζουμε στο Νιό Χωριό στο Μάλεμε, που είναι έξω από την πόλη των Χανίων. Και μετά είμαστε από τις 26 Μαρτίου μέχρι και τις 3 Απριλίου στο Μίκης στο Δωράκι στα Χανιά. Μετά παίζουμε Κίσα Μοκάντανο, ιστορικά χωριά είναι αυτά, σας λέω. Γιατί
Κίσα Μοκάντανος, Μοίρες, βλέπω.
Και μετά πάμε 28 Απριλίου στο Αλκαλοχώριο που θα γίνει και μια δωρεάν παράσταση εκεί για τους σεισμοπαθείς. Θα κάνει το ΔΠΕΦΕ, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, μια δωρεάν παράσταση εκεί. Και στις Μοίρες, στις 29 Απριλίου.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Δερμιτζάκη, που είστε μαζί μας.
Μόνο πολύ, 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 πολύ σύντομα ότι τα σκηνικά και τα κουστούμια της Ευαγγελίας Καμπουράκη, οι φωτισμοί του Αντώνη του Αλεξάκη, το βίντεο art στην παράσταση της Μαρίας της Παπαδάκη, φωτογραφίες Γιώργος Αναστασάκης, το τρέιλερ Φωτόπολης Χανιά, το design Κωστής Σωτηράκος.
Και το βίντεο τι είναι ο έξω κόσμος?
Το βίντεο ουσιαστικά που υπάρχει στην παράσταση είναι δύο στιγμιότυπα από τη ζωή του Αντώνη Τάδε. Ένα βίντεο που τραβήχτηκε 10 χρόνια πριν από αυτό που βλέπουμε στην παράσταση και ένα βίντεο που ουσιαστικά είναι ένας λόγος που βγάζει όταν κηρύσσει ανεξάρτητο κράτος το σπίτι του. Μάλιστα. Για να καλέσει τον κόσμο να έρθει να στηρίξει την προσπάθειά του και να μπλοκάρει τη συμφωνία για την ξενοδοχειακή μονάδα.
Όλοι ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Δερμιτζάκη. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια.
Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα στον κόσμο του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Είναι μια συναυλία που ήδη έχει δοθεί την περασμένη εβδομάδα στη Σφίγγα, τις 16 του μηνός. Δύο Κυριακές είναι. 16 και 23 Μαρτίου. Εμείς θα μιλήσουμε για τη δεύτερη. Την πρώτη φορά ήταν guest η Βίκη Καρατζόγλου. Τη δεύτερη θα είναι η Ιντρα Κέιν. Είναι μια παράσταση που έχει ετοιμάσει ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος και ο Κωνσταντίνος Μπιμπής. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος, αλλά προηγουμένως θα σας ακούσουμε κάτι δικό του.
Και τρεις μορκιστήκες, ως άλλη πια ποτέ δεν θα αγαπήσεις. Τα λόγια τα έχεις εύκολα μες στο ζεστό σκοτάδι, μα τώρα πάει, τα ξέχασες, λες κι ήταν μες στα πολλά κι αυτά ρω ένα χάδι. Yep.
Λοιπόν, ακούγοντας την Αγγελική Τσιμπανάκη, να περάσουμε στην κουβέντα που θα κάνουμε αμέσως με τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο. Είναι δύο, είπαμε, δύο παραστάσεις στην Σφίγγα. Τις ονομάζω παραστάσεις, θα μπορούσαν να είναι παραστάσεις, θα μπορούσαν να είναι συναυλίες. Βλέπω στο δελτίο τύπου που λέει ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος και ο Κωνσταντίνος Μπιμπής αποφάσισαν να παίξουν δύο Κυριακές στη Σφίγγα. Γιατί? Γιατί τους αρέσουν οι πρόβες, γιατί γίνανε φίλοι στα φθηνά τσιγάρα, για τα λεφτά, για τη δόξα. Κανείς δεν λέει, τα αυτόματα μένουν σφραγισμένα κλειστά. Ελπίζω, κύριε Καλατζόπουλο, να μας μιλήσετε σήμερα. Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς?
Πέρα. Καλά είμαστε κι εμείς. Κάναμε αυτή τη μία Κυριακή την περασμένη εβδομάδα και έχουμε και την επόμενη, δηλαδή τις τρεις μέρες. Mm-hmm. Αποφασίσαμε από κοινού με τον Κωνσταντίνο τον Πιπί να βγούμε να κάνουμε μια ομάδα με τον Ανδρέα τον Μποριζογόπουλο στην τρομπέτα, που ήταν και στα φτηνά τσιγάρα, όπως και ο Γιώργος ο Παλαμιώτης, τον Γιάννη τον Αγγελόπουλο στα τύμπανα και τον Κωνσταντίνο Τσιμπούκη στην μπουζουκομάνα, όπως τη λέω εγώ, που είχε ένα τεράστιο μπουζούκι σαν λαουτομπούζουκο, ένα περίεργο, αλλά ωραίο. Και είπαμε να βγούμε να παίξουμε αυτό που, τέλος πάντων, ξέρετε, κάνουμε πολλές δουλειές εμείς πια. Δηλαδή γράφουμε για σινεμά, για παλιότερα και για άλλα πράγματα, για θέατρο. Αλλά η δουλειά είναι να παίζεις στον κόσμο. Δηλαδή αυτό που μάλιστα δεν είναι καν δουλειά, είναι να παίζεις, όπως το λέει και η έκφραση. Οπότε επειδή είχε πάρα πολύ καιρό να το κάνω, κάνα χρόνο περίπου, αποφασίσαμε με τον Κωνσταντίνο τον Μπιμπή να πάμε στη Σφίγγα να κάνουμε αυτές τις δύο Κυριακές.
Μάλιστα. Και τι είναι? Ο Κωνσταντίνος Μπιμπής είναι και αυτός ένας ηθοποιός. Δηλαδή υπάρχουν και κομμάτια τα οποία είναι παιγμένα, ας πούμε, σκέτς, είναι μόνο τραγούδια?
Ο Κωνσταντίνος Μπιμπής, ναι, είναι ένας από αυτούς τους σπάνιους ηθοποιούς που τραγουδάει εξίσου καλά. Δεν ξέρω ο ίδιος πώς το βάζει, πώς το τοποθετεί, δηλαδή πώς το ζυγίζει. Αλλά το τραγούδισμά του με την ηθοποιία του, για μένα, έτσι από την εμπειρία που είχα τουλάχιστον στα φθηνά τσιγάρα πριν από 1-2 χρόνια στην εναλλακτική σκηνή της λυρικής, του Ιδρύματος Νιάρχους, ήταν το musical δηλαδή που συνεργαστήκαμε εκεί πέρα, είναι ότι τα έχει και τα δύο κάπως ίσα. Mm-hmm. Οπότε είναι, φυσικά είναι του Σανιδιού δύο φορές με αυτή την έννοια. Μου άρεσε επίσης πως είχε 2-3 κομμάτια από τα φθηνά τσιγάρα τα οποία δεν τα βλέπα πολύ να περπατάνε. Όταν εμφανίστηκε εκείνος την τελευταία στιγμή τότε, μου έκανε εντύπωση ότι τα πήρε και τα απογείωσε. Οπότε μου είχε μείνει αυτή η γεύση από την έκπληξη που ένιωσα τότε, και που ήταν το Coffee Power, ήταν το ένα, δεύτερο. Και κάπως έγινε, πώς να το πω, δέσαμε.
Ναι.
Ίσως εκείνη την ώρα σχηματίστηκε πάνω σε εκείνη την έκπληξη. Θυμάμαι την πρώτη φορά που τον άκουσα στην οντισιόν. Κάπου σχηματίστηκε ένας σπόρος μέσα μου ότι να, μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλα πράγματα μαζί. Και να είμαστε.
Μάλιστα. Λοιπόν, η Βίκη Καρατζόγλου ήταν την περασμένη Κυριακή. Αυτή την Κυριακή θα είναι η Ίντρα Κέιν.
Η Κυριακή είναι, ναι, επίσης από τα φθηνά τσιγάρα γνωριστήκαμε, ναι. Mm-hmm.
Και όταν με διακόψατε, εσείς πείτε μας και για τη συνεργασία σας αυτή με την Ίντρα Κέιν.
Η Ίντρα Κέιν έλεγε δύο από τα κομμάτια που προέρχονται από την κινηματογραφική ταινία του Ρένου του Χαραλαμπίδη, δηλαδή το Summer Time in Prague και το Λευκό μου για Σεμί, σε στίχους του Μιχάλη του Γκανά. Και κάπως από την ίδια παρέα βγήκε αυτή η παράσταση, συναυλία, όπως την είπατε.
Ναι, τελικά τι είναι παράσταση ή συναυλία?
Μάλλον συναυλία είναι, γιατί τραγούδια παίζουμε κατά κύριο λόγο, αλλά κάπου ανάμεσα, επειδή εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι ιστορίες, και κάνω και λίγο συλλογή, ας πούμε. Αν ακούσω μια καλή ιστορία από κάπου, κάθομαι και προσπαθώ ή να την θυμηθώ ή να την έχω δει στο διαδίκτυο, κάθομαι και την αντιγράφω λίγο, να δω λίγο τη γεωμετρία της και γιατί μ' αρέσει, είτε είναι σοβαρή είτε είναι αστεία. Λοιπόν, οι ιστορίες είναι μεγάλο πράγμα. Οι αρχαίοι το ξέραν, η Βίβλος το ξέρει, ο Ρίκι Τζερβάις το ξέρει. Η ιστορία είναι το κλειδί σε πάρα πολλά πράγματα και στην τραγουδοποιία. Υπάρχουν πολλά ωραία τραγούδια που είναι ιστορίες. Mm-hmm. Το Μέγικο για τον Νίκο, του Σαββόπουλου, τραγούδια του Τίλαν. πολλά τραγούδια έτσι, έχουν σαν βάση τροβαδούρι, ας πούμε, ενός διαλογική τροβαδούρου όπου πρέπει να διηγηθείς μια ιστορία. Λένε ότι και η Ιλιάδα και η Οδύσσια ήταν
τραγούδια πάλι, βέβαια.
Τραγούδια πάλι, ναι. Οπότε ανάμεσα στα τραγούδια, από εδώ και από εκεί, και λέμε κάποιες ιστορίες που κάπως δένουν με το προηγούμενο, με το επόμενο.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι θα ακουστεί, έχετε γράψει ένα σωρό πράγματα. Τι έχετε επιλέξει να ακουστεί,
τι να πω τώρα, 25-30 χρόνων. Κάποια από αυτά τα οποία δείχνουν να έχουν και να αντέχουν με τον τρόπο τους. Τα ξαναπαίζουμε, ενώ τα ξαναπαίζουμε, τα διασκευάζουμε, δεν αισθάνομαι καθόλου προστατευτικά απέναντι σε αυτά τα τραγούδια, είτε είναι το Λέι Λέι, είτε είναι τα Με τα Μάτια Κλειστά, είτε είναι, ξέρω εγώ, διάφορα τραγούδια που γράψαμε με τον Κανά, το Σ' Αγαπώ ή το Ενός Λεπτού Φιλί. Mm-hmm. Και όποτε παίζω με ένα σχήμα, παλιότερα με την ορχήστρα του δρόμου, τώρα με αυτή την ορχήστρα, το Ασκέρι, όπως μ' αρέσει να τους λέω, μ' αρέσει και τους αφήνω να τα πειράζουν. Και δεν θεωρώ δηλαδή ότι η πρώτη εκτέλεση είναι κάτι που είναι γραμμένο σε πέτρα, και μάλιστα κάπως μάλλον ανανεώνω και το ενδιαφέρον μου για αυτά. Mm-hmm. Μέσα από το να πειράζουν οι άλλοι τα κομμάτια. Γιατί τα κομμάτια, το τραγούδι είναι ο ήχος του, αλλά κατά κύριο λόγο είναι οι σχέσεις στίχου και μελωδίας, οπότε η ερμηνεία φυσικά. Οπότε το να τα πειράζουν τα κομμάτια μου είναι μάλλον ευχάριστο.
Να υποθέσουμε ότι μπορεί να ακολουθήσει και κάποιο άλμπουμ, θα έχετε και καινούργια τραγούδια δηλαδή μέσα σε αυτά τα...
Έχουμε, ναι, υπάρχουν, μπράβο. Υπάρχει ένα τραγούδι που κάναμε με τη Δήμητρα Τσιγαλάνη και την Ελένη Φωτάκη, στις στίχους της Ελένης Φωτάκη, τραγουδάει η Δήμητρα Γαλάνη, που λέγεται Νύχτες και Αυτές. Το παίζουμε αυτό. Και υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι που είναι σε στίχους και μουσική δική μου, που έχει πει η Ναλίσα Γκριν, που λέγεται Εμένα Σκέφτεται. Αυτά είναι τα πιο... Ναι. Τα φετινά, να το πω έτσι.
Μάλιστα.
Τελείως νέας εσωτείας.
Ωραία, λοιπόν.
Αλλά έχει απόλυτη γκάμα ό,τι... Πώς θα το πω... Ό,τι μας άρεσε και ό,τι μπορούσε να υποθεί. Ας πούμε, την περασμένη εβδομάδα δεν είπαμε το Summertime in Prague, επειδή είπαμε άλλα. Είπαμε τα Αρώματα που έχει πει η Δίκη Καρατζόγλου, πάλι σε λεπτήκους Ελένη Φωτάκη. Αυτή τη φορά θα το πει η Τριτολογική στην παράσταση.
Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερα επισκηνής στην Σφίγγα, την 9.30 ώρα την Κυριακή που μας έρχεται. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καλατζόπουλε. Θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία με επόμενη δουλειά σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Λοιπόν, και κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, με την Κρυφή Πληγή και την Έλλη Πασπαλά. Πάλι με Παναγιώτη Καλατζόπουλο. Αυτά από μας. Σε λίγο με την φωνή της Πασπαλά θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, μέχρι τις ειδήσεις, στις 6 ακριβώς. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταμεντίου και το πολύ το σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να περάσετε ωραία, καλό Σαββατοκύριακο, καλές επιλογές όλες αυτές τις μέρες, και να θυμηθείτε ότι αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Φροντίστε να διαβάσετε κάποια ποιητική συλλογή ή να αγοράσετε κάποια ποιητική συλλογή ή να παρακολουθήσετε κάποια από όλες τις εκδηλώσεις. Γίνονται πάρα πολλές σε διάφορα σημεία σε όλη την Ελλάδα. Γεια σας.
μέσα από την κρυφή πληγή.
Σε πνίγα στα δάκρυα πριν καώ.